Tuum res et hoc mai pat tuum et res mai fiat remuit tuum precious blind, but now I see.